mirë mbroma, ju flasim nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liliana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. I kërkuari për terrorizëm nga FBI-a Bajram Aslani vazhdon të jetojë lirshëm në Kosovë. LDK-ja dhe AAK-ja dalin në balotazh në Rauvec, njoftoi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Politikanët serb të Kosovës që do të marrin pjesë në zgjedhjet e 12 dhjetorit përballen me kërcënime. Dalohet i shefi policisë për rajonin Tetov Gostivar në akuzat se ka falsifikuar dosjet e drejtuesve të BDI-s. Gratë janë viktimat më të shpeshta të dhunës në Kosovë, raporton OSBE-ja. Vdesin 29 minator nga Zelanda e re. Këto dhe e të tjera informacione me gjërësish do të njeni në vazhdim të këtë emisionit të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ibrahim Kryeziu dhe ai i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Smail Latifi, do të garojnë në balotazh për kryetar të komunës së Rauvecit. Kjo u bë ditur sot pasdite nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, i cili ka hedhur poshtë rezultatet paraprake. Për më shumë nga Prishtinë raporton korrespondentja jonë Dona Peci.
Kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës Ibrahim Kryeziu dhe ai i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Smail Latifi do të garojnë në balotazh për kryetar të komunës së Rauvecit. Kjo u bë ditur në mbledhjen e fundit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë, ku publikuan rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të jashtëzakonshme për kryetar të kësaj komune. Sipas këtyre rezultateve, kandidati LDK-s ka fituar 27.65% të votave, ai i AAK-s 26.71% të votave, pastaj rrëdhiten Xhelal Canziba i PDK-s me 26.55% të votave, Recep Orusi nga Aleanca Kosova e Re me 16.54% të votave dhe Luljeta Kadiri nga Lidhja Demokratike e Dardanis me 2.55% të votave. Përcaktimi i kandidatëve që do të garojnë sërish për postin e të parit të Rauvecit u bë pas numrimit të 269 votave të vlefshme nga gjithsejt 452 votat me kusht. Mirë po, kryeshefi i sekretariatit të KQZ-s, Gjemail Peçani, tha se në rezultatet përfundimtare është përfshirë dhe numrimi i 457 votave të tri vendvotimeve të tjera.
Në rezultatën preliminare, vani dhe vend teknik nga Komisioni Komunal që në tërgjimin rezultatet nga përmëdarë të tërgjimin të rezultatet dhe në këmë përshitri vendotime në rezultatet preliminare.
Lidhur me këto vota, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës pati kritikuar mekanizmat përgjegjës zgjedhor duke thënë se gjatë procesit elektoral të së dielës, kjo parti ka gjetur tre formular nga tri vendvotime në të cilat figuron se kandidatit të AAK-s i është zbritur numri i votave të numruara. AAK-ja kishte deponuar ankesën e saj në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, i cili në vendimin që mori gjatë ditës e cilësoi si të bazuar ankesën, ndërsa urdhëroi KQZ-n që të numëroj flet votimet në qendrat në fjalë. Kritika e AAK-s për mos përputhjen e të dhënave në teren me rezultatet preliminare të zgjedhjeve, votimet familjare dhe, siç thuhet, disa parregullsi të vogla në vendvotime, megjithatë thuhet se nuk kanë dëmtuar procesin zgjedhor në Rauvec. Kreu i rjetit të organizatave jo qeveritare Demokracia në veprim, Ismet Kryeziu, shprehu bindjen se KQZ-ja do të jetë gatshme të menaxhoj ecurinë e procesit në zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare të 12 dhjetorit, duke theksuar se me zgjedhjet në Rauvec ajo ka kaluar një lloj testi.
Unë mendoj se kanë qenë një përgatitje e mirë teknike zgjedhjeve në ditën e Rauvecit, edhe si rezultati i kësaj do të shohim se subjektet politike absolutisht nuk kanë asnjë ankesë për rrjedhën teknik ose përgatitjen e cila është bërë nga KQZ-ja për ditën e Rauvecit.
Balotazhi për Rauvecin pritet të zhvillohet më 19 dhjetor. Zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar të kësaj komune u zhvilluan pas dorëheqjes së kryetarit të deritanishëm Qazim Qeska. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Jashtë quajtur i kuvendi bashkësisë së komunave serbe në veri të Kosovës ka kërkuar nga Beogradi që të shkarkojë Rada Trajkovicin dhe Ranjel Nojkicin për shkak të paralajmërimeve se do të marrin pjesë në zgjedhjet e 12 dhjetorit në Kosovë. Trajkovic dhe Nojkic kundërshtojnë këtë kërkesë dhe akuzojnë strukturat në veri se po bëjnë presion ndaj serbëve që duan të dalin në zgjedhjet e Kosovës. Për më shumë kemi kronikën e përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë Bekim Bislimi.
I ashtu quajturi kuvendi bashkësisë së komunave serbe në veriun e Kosovës ka kundërshtuar daljen e serbeve në zgjedhjet parlamentare të Kosovës më 12 djetor dhe ka kërkuar nga Beogradi zyrtar që t'i shkarkoj nga detyrat dhe funksionet shtetërore dy politikanët serb të Kosovës qendrore Rada Trajković dhe Rangel Nojkić. Kryetari i këtij të ashtu quajturi kuvend Radovan Nićić ka thënë se kërkesa e tij ndaj Beogradit zyrtar po bëhet për shkak të siç ka theksuar ai para lajmërimeve të zotit Nojkić dhe zonjës Trajković për pjesëmarrje në zgjedhjet parlamentare të Kosovës. Kuvendi bashkësisë së komunave në Kosovë pret që pushteti në Beograd i shkarkojë nga bartja e përgjegjësive dhe funksioneve shtetërore Rada Trajković dhe Rangel Nojkić, udhëheqës të listës serbe. Në këtë mënyrë Beogradi do të tregojë se nuk qëndron pas daljes së tyre në zgjedhje, ka thënë Nićić. Ndaj kërkesës së të ashtu quajturit kuvendi bashkësisë së komunave serbe, kanë reaguar të dy politikanët serb të Kosovës qendrore, të cilët janë përfolur në këtë kuvend. Rangel Nojkić thotë se kjo kërkesë vjen nga një grup njerëzish, të cilët nuk kanë fuqi relevante dhe nuk përfaqësojnë askë. Unë nuk brengosem për një deklaratë të tillë, thjesht ata që e kanë marrë këtë nismë vetëm se duan që ta mbrojnë kotësinë e tyre. Ajo që është thelbësore, mendoj se me këto zgjedhje lista e Përbashkët Serbe merr legitimitetin në zgjedhje dhe ajo do të jetë relevante për të gjithë faktorët, për bashkësinë ndërkombëtare, për institucionet në Prishtinë, por edhe për Beogradin, tha Nojkić. Ai ka shtuar se friksimet të cilat po përpiqen t'i bëjnë liderët serb të veriut të Kosovës nuk do të japin rezultate. Ndërkësh Rada Trajković, gjithashtu politikane serbe nga Kosova qendrore, thotë se ka mjaft indikacione se po bën presion edhe friksime ndaj serbëve të veriut të Kosovës që dëshirojnë të marrin pjesë në zgjedhjet e 12 dhjetorit.
Ono se realno se kojem sam ja upoznata to je da se veliki broj ljudi.
Realiteti me të cilin unë jam ballafaquar është se një numër i madh i njerëzve nga veriu i Kosovës janë lajmëruar dhe kanë qenë krejtësisht të gatshëm që të hyjnë në listë. Ky fakt për mua është trimërues, por gjithmonë duke vlerësuar se në veri të Kosovës fatkeqësisht kemi një realitet të dhëmshëm që nënkupton vazhdimsinë e diversioneve politike. Kjo është fjala më e butë që mund të them për gjithë atë që po ngjan me njerëzit të cilët mendojnë ndryshe, tha Trajković. Por Oliver Ivanović, sekretar shtetëror në Ministrinë për Kosovën në kuadër të qeverisë së Serbisë, thotë se nuk beson se ka ndonjë presion ose friksim ndaj serbëve të veriut të Kosovës lidhur me pjesëmarrjen e tyre eventuale në zgjedhjet e 12 dhjetorit. Atmosfera në veri të Kosovës është pak më ndryshe se sa në pjesët tjera, por kjo ende nuk do të thotë se bart kërcënim. Thjesht në veri nuk ekziston interesi që në çfarëdo mënyrë njerëzit të kyçen në institucionet e Kosovës, tha Ivanović. Edhe njëri prej liderëve serb në veriun e Kosovës, Marko Jakšić, kundërshton akuzat se mbi serbët e kësaj pjese të vendit po ushtrohet presion dhe friksim. Rrëfimet lidhur me atë se ka friksime janë të paqëndrueshme. Unë nuk e di dhe nuk kam dëgjuar se dikush u ka kërcënuar dikujt lidhur me dalje në zgjedhje, tha Jakšić. Në anën tjetër, një varg incidentesh të cilat kanë ndodhur në veri të Kosovës muajve të fundit kanë nxjerrë në padhunën e cila është ushtruar ndaj disa serbëve në këtë pjesë të vendit. Ndërto janë edhe atentati mbi antarin e Partisë Liberale Serbe Petar Miletić, hedhje bombës në garazhin e Momčilo Arlov, përfaqësuesi qendrës për zhvillimin e shoqërisë civile, si dhe tre sulmet me mjete plasëse në shtëpinë e serbit Dragan Stojković në Zveçan, anëtar i Alternativës Demokratike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Agjencia Reuters sot shkruan se gjyqtarët e Bashkimit Evropian i kanë kundërshtuar Shtetet e Bashkuara dhe Kosovën për dorëzimin e kosovarit Bajram Aslani. Ky person që sipas agjencisë është i kërkuar nga Shtetet e Bashkuara jeton hapur në një qytet në Kosovë. Artikullin për transmetime përgatiti Arbana Vidishiqi.
Shtetet e Bashkuara e konsiderojnë Bajram Aslani njëri nga njerëzit më të kërkuar, por për shkak të statusit të pazakonshëm ndërkombëtar të Kosovës, nuk kanë mundësi ta ekstradojnë dhe ta marrin në pyetje, njofton agjencia e lajmeve Reuters. Për dallim nga të tjerët në listën e më të kërkuarve, Aslani nuk është duke u fshehur në ndonjë shkretëtir të largët apo në male të dendura, a i jeton haptazi me familjen e ti në Kosovë. Rasti Aslanit është zënë në mes të një sistemi të përzier ligjor në Kosovë, sistem ky i cili u ka lënë hapësirën gjykatësve dhe prokurorëve të Bashkimit Evropian të merren me raste të rënda si terrorizmi dhe krimet e luftës, njofton Reuters. Posteri i FBI-s Wanted i publikuar në internet e ka ndërlikuar jetën për Aslanin, i cili jeton me një përfitim social prej 75 eurosh së bashku me gruan dhe tre fëmijët e tij. E kam humbur punën dhe ndonjëherë nuk kam mjaft për të ushqyer fëmijët e mi, thot ai. Askush nuk më merr në punë, të gjithë më thonë ti je terrorist, ke sulmuar amerikanët, citohet të ketë thënë Aslanin nga agjencia lajmeve Reuters. Në posterin e FBI-s shkruan: Bajram Aslani dyshohet të ketë bashkëkompletuar me një grup prej 8 individësh në Shtetet e Bashkuara, të cilët dyshohet se kanë bashkëkompletuar për t'u angazhuar në xhihad të dhunshëm apo luftë të shenjtë dhe për të mbledhur para për mujahedin ose luftëtar të angazhuar në xhihad të dhunshëm, citon posterin e FBI-s agjencia Reuters. Aslani, një 30 vjeçar nga Kosova, është arrestuar në qershor, por është liruar pasi gjykatës të Bashkimit Evropian refuzuan kërkesën e Shteteve të Bashkuara për ekstradimin e tij. Gjykatësit e Bashkimit Evropian patën thënë se Shtetet e Bashkuara nuk kanë ofruar bazat mjaftueshme për të besuar se Aslani kishte kryer këto vepra dhe njëkohësisht janë thirrë në mungesën e një marrëveshje ekstradimi midis Washingtonit dhe Prishtinës. Njeriu të cilin FBI e konsideron si shumë të rrezikshëm jeton në Mitrovica afër ndërtesës së Kombeve të Bashkuara dhe në ditët e rëndomta ai kryen lutjet në një xhami lokale duke përshëndetur policët kur del për të bler ushqime. Pamja e tij është e njëjtë me atë që gjendet në faqen e Interpolit e në të cilën këshillon ata që kanë informacione mbi vendodhjen e tij që të kontaktojnë policinë apo vetë Interpolin, njofton Reuters. Ai akuzohet se ka lidhje me njerëz nga Karolina e Veriut të arrestuar vitin e kaluar për një komplot të dyshuar për sulmuar bazën e marinës amerikane në Quantico të Virginias dhe planet të dyshuara për të lënduar njerëz në Kosovë, Jordani dhe në Ripin e Gazës. Ne vazhdojmë të synojmë gjykimin e tij në Shtetet e Bashkuara, ka thënë zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Drejtësisë Dean Boyd. Qeveria e Kosovës ka aprovuar tashmë kërkesën e sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton për ekstradimin e tij. Amerikanët din diçka për të dhe nuk do të akuzonin dikë që nuk ka bërë gjë. Ai është dashur të shkonte në Shtetet e Bashkuara dhe të përballet me akuzat, citohet i ketë thënë agjencisë Reuters një burim nga qeveria e Kosovës i afërt me rastin e fjalë.
Emisionin e vazhdojmë me zhvillimet në Maqedoni, ku Hisen Musliu, ish kryeshefi policisë për rajonin Tetov-Gostivar, po përballet me drejtësinë dhe akuzat se ka falsifikuar dosjet me anë të cilave janë akuzuar disa nga drejtuesit më të lartë të Bashkimit Demokratik për Integrime, si ish bashkëpunëtor të shërbimeve sekrete jugoslave. Kohë më parë, Komisioni i Lustrimit arriti në përfundimin se dosjet ishin të manipuluara. Për më shumë le të ndjekim kronikën nga Shkupi të Zerjeta Hajro Jahjagës.
8 ditë para burgim për ish kryeshefin e policisë rajonale Tetov-Gostivar Hisen Musliu ka vendosur mbrëmvon gjykatës i hetues pas marrjes në pyetje 24 orë nga gjykata hetuese. Ministria e Punëve të Brendshme bën të ditur se Musliu ka pranuar veprën për të cilën ngarkohet, duke sqaruar në mënyrë të hapur dhe eksplicite se dosjet janë falsifikuar me urdhër të Partisë Demokratike Shqiptare.
E napravin obit.
Motivi për involvimin e Hisen Musliut, siç ka bërë të ditur në bisedën informative, ka qenë që kjo parti ta kundërshpërblej atë me pozita të caktuara pas kthimit të saj eventual në pushtet, thekson zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Brendshme Ivo Kotevski. Ministria e Punëve të Brendshme gjithashtu ka bërë të ditur se pas analizave të bëra dhe bisedës informative në stacionin policor në Shkup, në kompjuterët e konfiskuar në shtëpinë e Musliut janë gjetur 4 dosje të fabrikuara, por dhe materiale që gjoja mund të kenë origjinë nga shërbimet sekrete gjermane, në të cilat sigurisht do të duhej të bëheshin intervenime. Pas kësaj, menjëherë ka reaguar Partia Demokratike Shqiptare e Mendutaçit, duke akuzuar Ministrinë e Punëve të Brendshme se është vënë në mbrojtje të liderit të Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti.
Kyçja e njësive speciale policore maqeunase është edhe një dëshmi se Iba apo Aleksandar Antiç, alias Ali Ahmeti, nuk i ka ngel gjë tjetër veç se të vrasë shqiptarë si në rastin e Radushës, apo të kidnapoj pensionist dhe me dhunë të disiplinoj shqiptarë.
Ka theksuar Imer Aliu nga Partia Demokratike Shqiptare, duke porositur Bashkimin Demokratik për Integrim se nuk mund t'i friksoj të gjithë shqiptarët e Maqedonisë të heshtin para turpit dhe tradhtive që u janë bërë po nga kjo parti. Partia Demokratike Shqiptare gjithashtu ka kërkuar që të lirohet Hysen Musliu dhe të ndërmarrin masë ligjore ndaj atyre që kanë urdhëruar për këtë veprim antiligjor. Por Bashkimi Demokratik për Integrim është shprehur se nuk ka dorë në arrestimin e Musliut, janë organet ligjore ata që zbardhin të vërtetën e dosjeve.
Pre fillimit kemi kërkuar kjo ngjarje të ndriçohet dhe kjo ngjarje të ndiqet nga institucionet shtetërore. Prandaj do t'ju kisha apeluar që këtë pyetje ta drejtoni tek Ministria e Punëve të Brendshme dhe tek organet e drejtësisë.
Është shprehur Abdyllaqim Ademi, sekretari përgjithshëm i Bashkimit Demokratik për Integrim. Nga ana tjetër, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë vlerëson se lustrimi është shndruar në vegël për hakmarrje mes partive politike, si dhe mes pushtetit dhe institucioneve që shprehin padëgjueshmëri ndaj politikës së kryeministrit Gruevski.
Пресметка механизам, алатка за политичка пресметка. Моментално помеѓу албанските политички партии.
И гјит процеси илустримит у шандруа на ње механизам, а по мсакт вегел конфронтими пер моментин мес партиве политике, де кох ма пар кишим конфронтими на пуштетит пер мес кретарите гјукатес куштетуесе ме кътта институцион. Не си лесе да ма ем бështесим процесин илустримит, пор кјо форм си ќе реализоат, ма шуме домтон процесин се са ендихмон атë. Andaj, lustrimi sa më parë duhet të kthehet brenda institucioneve dhe jo të realizohet në rrugë, thekson deputetja e Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë Fetanka Ivanova. Ndërkohë, kryetari i Shoqatës së Ish të Burgosurve Politik, Shpëtim Pollozhani, vlerëson se lustrimi për qëllimet e caktuara të pushtetit shndrohet në arenë lufte mes partive politike shqiptare.
Vetëm me zgjidhje do të jetë një komision tjetër lustrimi dhe çështja serioze e qeverisë Gruevski ndaj ati komisioni për shkak se me buxhetin që ka i komision dhe me kompetencat, me të vërtetë është sjell në një situatë tragjikomedike dhe do të dalë viktima e parë gjithë kësaj loje politike.
Vlerëson kryetari i Shoqatës së Ish të Burgosurve Politik Shqiptar, Shpëtim Pollozhani, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zergjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim të emisionit, le të ndjekim Albana Isufin me blokun e lajmeve.
Gratë dhe mëte janë viktimat më të shpeshta të dhunës dhe një nga grupet më të marginalizuara në Kosovë, ka thënë shefi OSBE-s në Kosovë ambasadori Werner Almhofer. Me rastin e 25 nëntorit, ditës ndërkombëtare për eliminimin e dhunës ndaj gruas, Almhofer ka vënë pas se shifrat zyrtare të policisë tregojnë se gjitha viktimat e trafikimit me qenie njerëzore në Kosovë janë gra. Shefi OSBE-s ka thënë se gratë në Kosovë ende nuk kanë mundësi të barabarta dhe përballen me vështirësi në çasjen e arsim, punësim e sidomos në mbajtjen e posteve drejtuese. Përgjigjet në më shumë se 1000 pyetje që nga Brukseli ka sjell komisioneri evropian i zgjerimit Stefan Fylle do të bëhen gati deri në fund të janarit, ka premtuar kryeministri serb Mirko Cvetković. Pas kësaj, sipas Cvetkovićit, do të pasojnë konsultimet me Komisionin Evropian për pyetjet e mundshme shtesë, me qëllim që në gjysmën e vitit 2011 të merret statusi i vendit kandidat. Megjithatë, optimizmi bie për shkak të raportit ndaj pyetjes që mbetet kryesorja, Kosova. Kosova nuk është përfshirë në pyetësor, por pavarësisht kësaj, ekziston një numër i pyetjeve sa i përket bashkë punimet Beograd-Prishtinë, ka thënë Fylle. Ministria Jashtme Kroate ka thirrur sot ambasadorin e Shqipërisë për të shpjeguar për një sasi të madhe të mbeturinave që besohet se janë nga Shqipëria e të cilat kanë ndotur pregdetin jugor kroat. Ambasadori Pëllum Qazimi është thirrur në ministri dhe i është prezantuar një raport mbi dotjen e detit në qarkun jugor, në pjesën që konstatohet se mbeturinat kanë origjinën nga Shqipëria, thuhet në një deklaratë të ministrisë. Ambasadori është pyetur ç'të ofrojë shpjegim urgjencë se si mbeturinat nga Shqipëria kanë arritur në ujra territoriale të Kroacisë dhe të ndërmarrë masa adekuate në këtë rast të pengojë rast të ngjashme në të ardhmen, thuhet në deklaratë. Irlanda shpalli masat më të ashpra buxhetore në historinë në planin e saj 4 vjeçar gjatë së cilës ko pritet të kursehen 15 miliardë euro. Plani ka për qëllim që të shkurtojë 10 miliardë euro nga shpenzimet dhe të rrisë 5 miliardë euro në taksat shtesë në mënyrë që të luftojë deficitin më të keq evropian. Ky plan është si parakush që Irlandës t'i jepet kredia nga Bashkimi Evropian dhe FMN-ja që kap shumën prej 85 miliardë eurosh.
Të gjithë 29 minatorët në Zeland të Re kanë vdekur pas një shpërthimi të fuqishëm të dytë. Policia tha se nuk ka gjasa për të mbijetuar në atë që shënon aksidentin më tragjik në Minjera për Zelandën në pothuaj një shekull. Kryeministri John Key e quajti këtë tragjedi kombëtare. Ende nuk është e qartë se çka e shkaktoi shpërthimin e parë të së premtës në ishullin Njugor të Zelandës së Re. Zyrtarët e lartë të OKB-s thanë se përhapja e HIV-it në Evropën Lindore dhe në Azinë Qendrore është frikësuese. OKB-ja vlerëson se në vitin 2009, 1.4 milion njerëz jetonin me virusin HIV në rajon, pothuajse trefishin numrin të infektuar në vitin 2000, ndërsa pothuaj 90% e rasteve të reja janë shfaqur në Federatën Ruse dhe në Ukrainë. Zyrtari OKB-s për luftimin e SIDA-s, Michel Sidibe, u tha reporterëve se ne jemi të frikësuar nga ajo që po ndodh dhe kërkoi qasje më të madhe në programet preventive në rajon. Serbia çdo muaj i paguan pension Stjepan Mesiçit për shkak se ish kryetari kroat një herë ka qenë presidenti i fundit i presidencës së ish Republikës Socialiste Federale të Jugosllavisë. Çikur kanë dalë në pension, në shkurt kanë nisur të më paguajnë pensionin edhe në Serbi. Çdo muaj nga ta marr 39 euro, ka thënë Mesiç për mediat kroate. Serbia po më paguan pse shkatrova Jugosllavinë. Nuk janë shumë para, por për një vit mbiden mjaftueshëm për të shpenzuar, është mahitur Mesiç. Familja kosovare e detyruar të lëshojë Austrinë në korrik pasi që kërkesat e përsëritura për azil i qenë refuzuar, është kthyer të mërkurën me vizë legale. 18 vjeçaria Arigona Zogar, e cila u gjet në titujt e gazetave për shkak se iku dhe kërcnoi me vetvrasje për të penguar kështu deportimin e familjes së saj nga Austria, ka arritur sot në aeroportin e Vienës bashkë me nënën e saj, motrën dhe një vëlla më të vogël. Të tre fëmijëve u janë dhënë viza shkollore, ndërsa nënës së tyre Nurijës i është dhënë leje qëndrimi 6 mujor. Rasti i familjes Zogaj ka shërbyer si shembull për të ilustruar raste tjera të familjeve që jetojnë ilegalisht në Austri dhe përballen me deportim edhe pse janë të integruar mirë në shoqëri. Dëgjuat bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, un jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Presidenti Amerikan Barack Obama i ka deklaruar homologut të vetë Jukuram se shtetet e bashkuara qëndrojnë për krah Koresë Jugut. Deklarata vjen pas sulmeve të djeshme me artileri nga ana e Koresë së Veriut në territorin jugkorean. Shtëpia e bardhë cilësoi incidentin në ishullin Yeonpyeong si revoltues, por theksoi se kërkon zgjidhje diplomatike dhe jo ushtarake të problemit. Zyrtarët amerikan po punojnë intensivisht që incidentin ushtarak të së martës ta kthejnë në problem diplomatik mes dy Koreve. Si hapi parë është rritja e presionit amerikan ndaj Kinës. Kina ka mundësi ta detyrojë Pjenjanin që të përmbahet nga sjelljet agresive siç ishte rasti i fundit. Kina është si vetëm i shtetit komunist dhe furnizuesi kryesor i saj me ushqime, armë dhe shumë çka tjetër. Pekini zyrtar është përmbajtur nga bërja publike e kritikave për Pjenjanin pas incidentit me Korenë e Jugut, derisa mediat kineze kanë pasur tendencën për të pranuar variantin veri korean të rrjedhës së ngjarjeve. Barack Obama, kur dënoi sulmin e regjimit të Pjenjanit, theksoi nevojën që Kina të ndikojë për të shmangur shpërthimet e herpashershme të Koresë së Veriut, të cilat kanë një efekt destabilizues në të gjithë Azinë Verilindore. Washingtoni zyrtar synon në hartimin e një strategjie afatgjatë ku do të përfshiheshin partnerët që aktualisht janë pjesë e bisedimeve gjashtëpalëshe për çmilitarizimin bërthamor të regjimit komunist.
Moving forward, we're going to take a measured and unified approach. We're going to work with China, we're going to work with all our six party partners.
Do të marrim masa dhe do të kemi një qasje të unifikuar. Do të punojmë me Kinën dhe do të punojmë me të gjashtë partnerët për të hartuar përgjigjen tonë. Por sërish duhet nënvizuar se do të jetë një përgjigje e matur dhe unifikuar, tha zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Mark Toner. Shtëpia e bardhë është e vendosur që të jap fund rrjedhës aktuale të zhvillimeve, ku në mënyrë të vazhdueshme vijnë provokime të dhunshme ushtarake nga veriu komunist. Në marsin e këtij viti afro 50 marinarë jugkorean humbën jetën pasi luftania e tyre u qellua me torpedo prodhim veri korean. Kryeministri i Japonisë, vend pjesëmarrës në bisedime gjashtëpalëshe, tha se edhe Tokyoja synon gjetjen e një zgjidhje të përbashkët. Japonia do të punojë ngushtë me Korenë e Jugut dhe me Shtetet e Bashkuara rreth kësaj ngjarje. Planifikojmë të bisedojmë dhe me Kinën, vend me ndikim të madh mbi Korenë e Veriut, tha Naoto Kan, kryeministri japonez. Përpjekje diplomatike nga shumë drejtime, megjithatë nuk i kanë lënë në hares planet ushtarake. Shtetet e Bashkuara do të zhvillojnë stërvitje të përbashkët të flotave ushtarake me Korenë e Jugut dhe do të kthejnë ujrat koreane një aeroplan bajtse luftarake. Ndërkaq nga Veriu, ato që janë dëgjuar deri tani janë akuzat se goditjet e artilerisë filluan nga forca jugkoreane. Pjenjani e cilësoi incidentin e së martës si provokim ushtarak thyes nga Korea e Jugut, që çon situatën drejt luftës.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Në mbyllje të pjesës tematike, i rikthehemi sërish zhvillimeve në Kosovë. Oda ekonomike amerikane në vend sot ka paraqitur një studim të quajtur Kosova në sytë e investitorëve të huaj. Ky studim ka për qëllim që të kuptojë perceptimin e kompanive të huaja për Kosovën dhe ambientin e saj afarist. Në këtë paraqitje ishte i pranishëm dhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Christopher Dell, i cili tha se edhe zgjedhjet parlamentare do të ndikojnë në perceptimet e investitorëve për mjedisin biznesor. Kronika e përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Kosova ka kapacitetet e mjaftueshme për investitorët e huaj dhe për këtë qeveria amerikane dëshiron që në Kosovë të ketë një demokraci dhe ekonomi të fortë në mënyrë që Kosova të bëhet modeli stabiliteti në rajon, tha Christopher Dell, ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë. Ai tha se zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare të 12 dhjetorit do të ndikojnë në perceptimet e investitorëve për rreziqet e zhvillimit të biznesit në Kosovë. Dell shprehu bindjen se investitorët do të kërkojnë informatat që mbështesin dyshimet e tyre se Kosova është një vend i korruptuar dhe pasundim të ligjit, ndërsa u bëri thirrje qytetarëve të Kosovës të dëshmojnë se këto dyshime janë të pabazuara.
We need to correct the record by working together to show the world that democracy is thriving in Kosovo.
Ne duhet të punojmë për të përmirësuar këtë duke i treguar botës se ka demokraci në Kosovë, se ka sundim të ligjit dhe se njerëzit e saj janë të përkushtuar për të ndërtuar, mbrojtur dhe shijuar lirin, u shpreh Dell duke u bërë thirrje të pranishmeve që të mbikëqyrin procesin zgjedhor me 12 dhjetorën në Kosovë. Këto komente Dell i bëri në prezantimin e një studimi të quajtur Kosova në sytë e investitorëve të huaj, përgatitur nga Oda Ekonomike Amerikane në Prishtinë. Ky studim është realizuar me 49 kompani të huaja që operojnë në rajonin e Evropës juglindore e që nuk janë të pranishme në Kosovë. Lek Musa, kryeshef në Odën Ekonomike Amerikane në Kosovë, tha se në bazë të studimit, 60% e kompanive kanë njohuri mesatare për ambientin afarisë në Kosovë, ndërsa 30% nuk kanë as pak njohuri me këtë ambient.
Kemi intervistuar kompani nga 10 shtetet në rajon, për të morë një qëndrim, çfarë me dhona ata për ambientin e biznesit në Kosovë. Dhe më dhe se mesajë me i mirë është se Kosovë ambetet dhe është vend për të cilën ka interes, mirë po, naturisht, ajo që është esenciale, kemi një mesazh se çfarë duhet bërë për të përmirësuar ambientin dhe për të ngritur atraktivitetin e Kosovës.
Me gjithë interesimin e kompanive të huaja për të investuar në Kosovë, në raport thuhet se investitorët potencial që janë duke hezituar, theksojnë përmirësimin e mjedisit ligjor dhe luftimin e burokracisë. Por, Ministri në Dërheqje i Ekonomisë dhe Financave, Ahmet Shalja, tha se për kujdesja ndaj investitorve si vendor, po ashtu edhe të huaj, është interes kombëtar. Për këtë tha Shalja do të merren masa konkrete për të kalimin e barrierave burokratike.
Ju si qytetarë, por dhe ne si institucione Kosovës jemi tepër të interesuar për të ditur sakt diagnozën se ku janë elementet e dobta dhe ku janë ato kanë bërë progres.
Perceptimet e veta për mjedisin biznesor në raporti kanë paraqitur edhe investitorët vendorë dhe ndërkombëtar që kanë investuar në Kosovë. Ismet Bojko është menaxher në kompaninë vendore Devolli. Ai tha se Kosova është vend i sigurt edhe për investitorët e huaj.
Kosovën e shoh them në gjuhë popullore mal i paprem, do të thotë këtu ka resurse shumë të pashfryzuara, natyrore, njerëzore dhe gjitha tjerat. Po vetëm ngurimi i investitorëve të huaj shifet se e shohin ata në pasiguri, e cila nuk qëndron.
Sidoqoftë, në një raport të Bankës Botërore të quajtur Të bërit biznes për vitin 2011, Kosova është radhitur në vendin 173 sa i përket mbrojtjes së investitorëve nga 183 shtete ku bëhen këto matje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në byllet e emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. I kërkuari për terrorizëm nga FBI-ja Bajram Aslani vazhdon të jetojë lirshëm në Kosovë. LDK-ja dhe AAK-ja dalin në balotazh në Rauvec, njoftoi KQZ-ja. Politikanët serb të Kosovës që do të marrin pjesë në zgjedhjet e 12 dhjetorit përballen me kërcënime. Ndalohet i shefi policis për rajonin të Top Gostivan në akuzat se ka falsifikuar dosjet e drejtuesve të BDI-s. Gratë janë viktimat më të shpeshta të dhunës në Kosovë, raporton OSBE-ja. Vdesin 29 minator nga Zelanda Ere. Të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë edhe njëherë se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njërësh në çdo kohë mund t'i informoheni edhe në faqen tonë të internetit, në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liriana Bajo, mirë të dëgjofshim.